San Juan Jesucristo pak escriben kan. Juan capítulo 1. Manarakima piskap ting mi, willakamokka ke karkangna. Te willakamokka, Dios wang mi ke karkang. Ipeka kikin Dios mi karkang. Peka, ime pitapis Dios wang juntum ke kan. Pe wang mi, Dios kamarkang ime katapis. Imana pe wang kamaptenka, manam ni imapis kang mansukarkan. Pelya chomi, winye kawakeka. Pemi, imeka aksino, musyatsimansik, Dios nintikwang, alikawakunapak. Peka pakasyo aksi kwentam kekan, imanam se pakas, aksita usyakatsita pueden katsu. Huknunam karkan, Juan Jutio. Petam, Dios kachamorkan. Tsenunam shamorkan, Tse aktikok pak huyakurnin. Lapantik pe huyapakong kangmang kreikunapak. Juan kamanam aktikok tsukarkang. Sinoka tse aktimaknintik pak huyakok misyamorkang. Jesus liam rason pa aktikok kwenta karnin ke patamang syamushka lapang nunakunata kaitsinampak. Pe ke mundu takamashka ke kaptimpis ke patamang chamupting Nuna kunamanam konsientiar kansu. Marka main kunaman cheka mutimpis, manam pe kunalapis chaskiar kansu. Pero pe man marka akur, chaskiar kunataka, liapan kunatam, Dios paturin kunanakaya nampak tikraratishka. Pe paturin keka, manam nuna kunamida yashkan nozu, ni etan kunapamune ninta rurarir, wamrata yuriratek nozu, ni nuna kuna Munashkan nozu, sino ka Dios pa poder ningwangmi, pe paturin kunana tikrarian. Jesus mi, nunaman tikrarir, ke patacho noka kunawang tararkan, noka kunam rikayarka, pe pa ayapa alikeninta, tseno alikakarkan, pe la, Dios yaya paturin karmi, pe ka ayapa kuyakokmi, iyanapakokmi karkan, irason pakakliatam, Dios pak parlarkan, pe pakmi Juan kayaripa keno wilyakorkan.
Pe pakmi puntata wilyayarkak, kepatarak yurikokka no kapitapis mas puedekmi, porque manarak no kakaptimi, peka ime pitapis ke karkangna.
Tsemi no kapis niak, peka alyapa alikening wangmi, ime pis yana peka mansik. Une tiempum, Dios mandankan leilata, Moises yachatsikorkan, pero kananka teita Jesucristunam razón pakakta y alikeeninta musyatsimashkantsik. Manam pipis ni ime Diosta rikashkatsu, pero tsurin Jesucristullam Dios karnin y Dios yayawan huknolla karnin musyatsimantsik imano Dios kankanta. Hukhunakmi Jerusalén markacho Israel autoridakuna Juan man kachayarkan wakin sacerdoti kunata y anapagnin levita kunata. Hukunakmi, Jerusalén markacho Israel autoridad kuna Juan man chayarkan wakin sacerdoti kunata y anapagnin levita kunata. Kam kapitak kan kinir Juan ta tapuyanampak. Juan nam razón pakakta wilyakur mana manzakushpa keno declaré korkan.
Nokaka manam Dios akrashkan tsuka.
Tse nam yape tapuyarkan.
Tse penka, pitak kanki? Profeta Elias kukanki?
Juan nam nerkan.
Manam Elias tsuka.
Pekunanam hinakeno tapuyarkan.
Tse penka shuyakuyanka profeta kukanki?
Juan nam nerkan.
Manam tse pis tsuka.
Tse nam pekunaniyarkan.
Sino kapitak kanki, kachayamak nita wiyaya napak, pikan kay kitapis wiyay kayame.
Juan nam nerkan.
Profeta Isaías mi keno escriberkan. Chung yakcho mi huknuna, kayaripa keno wiyakonka. Na nikunata derechar limpiak kwenta, prebinikuye, taitantikta chaskiane ekipak nir, tse wiyakokka nokamka.
Tse tapukok ewak kunaka, Fariseo grupo pitam kayarkan, pe kunam keno niyarkan.
Dios akrashkan mana karka, ni Elías mana karka, ni shuyakuyanka profeta mana karka. Ima puede kenik wantak nunakunata kan bautizanki?
Tsenam Juan kenon erkan.
Nokaka yakuyawanmi nunakunata bautiza, pero nokapita mas puede kake markan chikchonam kekan, ikam kuna manam peta rekiyankitsu, peka shamikangnam, y ayapa puede kaptingmi nokaka sirwitsu konkurikur pepa yankimpa watunta paskarillatapis.
Jordan mayupa wak tsimpan, Betania markacho nunakunata, Juan bautse kaptingmi, tseno pasakorkan. Waraning nam, Juan kapeman, Jesus yekuregakta rikekur, keno nerkan.
Rikaye, takemi Dios pa achkasning, pemi hinanting munducho nunakunapa hutsankunarekur wanonka. Pepahmi no pata wilayarkak keno, huk nunam kepata rakshamonka no kapita mas puedek. Porque manarak noka yurikuptimi peka karkang na nishpa. Tsemi pikan kantapis manarak musyashpa, kamkunata yakuan bautisayarkak, yapantzik Israel nunakuna peta rekinantzikpak.
Tsepitanam hinakeno pisnerkan.
Nokam rikarka ime kapalumano, Santo Espiritu rarasielu pita uramur peman tarpokta. Nokaka pekashkanta manam rekimantzu karkan. Pero yakuan nunakunata bautizanapak kachamakni Diosmi, keno nimashka karkan. Imemi Santo Espiritu rarasielu pita ura amurning, huk nunaman tarpokta rikanki, pemi nunakunata Santo Espiritu an bautizanka nir. Nokam rikarko y razonpa kaktam wilayak, peka razonpam Dios patsurin.
Waraning nam, ishkak disipulungwan, Juan yapeke kayarkan. Secho Jesus purikakta rike kurningnam, Juan keno nerkan.
Rikaye, takemi Dios akrashkan achkas.
Zeta wie kurnam, Juan ta hakirikur, ishkan disipulunkuna, Jesus takatirkurna, ewa kuyarkan. Zenam Jesus tumekur, kepanta ewa yankanta rike kurning, keno nerkan.
Ima tatakashiyanki?
Pekunanam keno niyarkan.
Rabbi, mecho tak yachanki?
Nishpa, rabeka yachatsikok ninangmi. Jesus nam kenonerkan.
Aku ewasyung, rekitsi ashkekim.
Tsenam ewar, rekiriyarkan mecho yachankanta. Tardi las cuatro nona, kaptingnam, tsecho pewang kedakuyarkan. Huang nengkanta wiyarir, Jesus takatek kunakakayarkan ishkakmi. Hukak mikarkan Andres, peka karkan Simon Pedro pa wawkingmi. Tse Andres nam wawking Simon Asik eukorkan, taririr nam kenonerkan.
Mesiyas tam noka kuna tariku yarko.
Mesiyas ka, Dios akrashkan ninangmi. Tse nam Andres ka, wawking Simon ta, Jesus man pusharkan. Chari apting nam, Simon ta rikekur, Jesus kenonerkan.
Kamka honas paturing Simon mikangi, kanam pita wice pam hutiki, sefas kanka.
Sefas ka, Pedro ninangmi. Waraning nam, Galilea marka man Jesus eweta munarkan. Felipe wang, tarinakurir nam, kenonerkan.
Aku eukushung.
Betsaida marka cho yurikok kunam, Felipe, Andres, y Simon Pedro kakayarkan. Jesus seno niptingnam, Felipe eukorkan, Natanael asek. Taririrnam, kenonerkan.
Moises escribis kanchomi, y profeta kuna escribias kanchomi, huilla kun huknuna, shamunampa kakta. Petam tari kuyarko, manasare chotara jose patsurin Jesus mi karkonak.
Natanael nam nerkan.
Nazaret pita. Nazaret nuna kunak imeyaka adi nuna kayaskatak?
Felipinam nerkan.
Maski akurekine ekipak.
Peman yekurekakta rikekurnam, Natanaelpak Jesus keno nerkan.
Ke nunaka, ayapa kabal karmi, razonpa Israel nuna no manejakun.
Natanaelnam keno nerkan.
Ima no patak, nokatakam rekimanki.
Chaynam Jesús nirqan.
Manaraq Felipe qayashuptikim, Igus Monte Pachakincho, imano kekanqaykitapis rikarquq.
Chaynam Natanael keno nirqan.
Maestro, kanan misi musyari Dios pachurin razón pa kanqaykita, y Israel nunakunapa mandakoqnin kanqaykita.
Jesús nam nirqan.
Igus Monte Pachakincho mi rikarquq, niptekraqku. Kam kreinki, antes que rikankeki pitapis, mas espantepa kunatarang rikanki.
Ceno nirirnam, keno nerkan.
Razón tam niak, kanam pitawitsepam, kam kunarika ayanki, cielo kichare kakta. Itse pitana, Dios pita shamush hanunamang, Dios pa angel ninkuna, witsarir urarir purekta.